kasano kadi iti panakiuman iti Diyos ita. Anya nga ta iti makaigapo, no apay nga titimak iti Diyos, kat saanan amang manggagan iti agdama. Dahito ikat walaan kadag iti saludsod, nga sungbatan tayo ita. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Naimbagal daw kada kay aming kagabsat yung gagiyem ngagdingdinggag iti dito yung programa. Siak manan ni Pastor Jun Ganansyal nga kadwayo iti dito yung panagadal iti sasao ni Apo Diyos. Kumusta kayo manan kagabsat yung gagiyem ko? Sapay lakumata na salunat ka nakaradkad kayo iti dito yung oras. Sapay lakumata na karadkad ka na salunat kayo iti dito yung aldaw. Katawisan kayo manan kagabsat yung gagiyem ko. Nga makinadal kanyak babaan na gito yung asasao ngayintay adalan. Awisin kayo nga rood kakabsat no dadigit ibibliyayo, kat makipagbasa kayo kanyat, kadigit isursurat nga maibasa, iti deto yung aldaw. Madaydayaw ni Apo Diyos, nga rood rugyan tayo iti panagadal, kat masarakan tayo iti adal to ita, iti libro ti Hebreo, umuna nga kapitulo, umuna ginggana ti may kadwa nga bersikulo. Ti muna nga pasit deto yung surat, kat maibilang nga doktrina kakabsat kang gagayem. Digiti umuna nga sa ngapulo, kat may bilang nga nasasaya at pay, ngam ti kopya ti daan nga tulag. Timot may kadwa, kat maudi nga paset iti dito nga surat, kat may bilang nga praktikal. Dito kat ipaawat na nga ni Apo ti Jesucristo, kat makaipaay ka digiti nasasaya at nga binipisyo kan akam. Numadlaw yung kakabsat, kat dito iti wagas nga sursurutan ni Pablo, kat digiti daduma pay nga surat na. Dito ti doktrina, kan praktikal nga paset. At dagduduma nga kapanunutan, kan takder no sino ti pudno nga nang isurat iti dito nga libro. Ngam ti opinion ko kakabsat, kat adudigiti mang panagnag nga ni Apostol Pablo tinang isurat iti daytoy kadigiti Hebreo. Ngam uray pa'y numakuna tayo nga saan tayo mat nga masapul ngagbalin nga dogmatik no may panggap no sino ti pudno nga nang isurat iti daytoy nga libro. Awan mat pagsusupyatan tayo daytoy kakabsat, kat pudno nga naglaon iti sao ti Dios san kadi. Daytoy kat inted ti Espiritu Santo kada tayo. Gaput awan dudwa nga ti Espiritu Santo iti utor daytoy nga surat tinangisurat ken pitsa ti panakaisurat na ket sumarunulaeng kadagitoy. Dayti nga surat dagiti Hebreo kakabsat ket maibilang nga maysa kadagiti kapatgan nga surat nga adda ti nasantuan nga surat. Ket makunag gagayem nga kaslaon nakurang pay iti panakaammo tayo tapno mawatan tayo nga nananay iti nilaon daytoy. Ket daytoy met iti rason no apay nga nagkonsulta tayo kadagiti upat nga nalalaing nga ekspositor tapno mangiamammo iti daytoy nga surat kada tayo. Manipod ka digitupat ngagduduma nga panirigan. Tunggal kat agkaykaysada, manipod ka digitupat ngagduduma nga panirigan. Tunggal kat nagkaykaysada, kat nakaiturong iti may maysa nga pakasiknan. Kat may panggap daytoy kinaputing Jesucristo. May naagman daytoy kakabsat nga bersikulo. Kat iti libro ti Juan, may kasangapulo kat inam nga bersikulo, may kasangapulo kat duwa aging ganat may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Kastiman ti panlakaibasa na. At dapay adu nga ibagak kada kayo, ngam di kay mabalin nga awaten ita. Ngam inton umay dayjay, ti Espiritu ti kinapudno, idalan na kayto ti amin nga kinapudno. Tasantong agsao nga isiso, dudikot sa unan to ti anyaman nga mangag nanto. Kat ipakamunan to kada kayo, dagiti banbanag ang mapasamak to. Isu idaydayaw nakto, tamangalan to ti kukwak, kat ipakamunan to kada kayo. Isu amin dagiti addakan ama, kukwak ida, gapuna kinunak nga mangalan to iti kukwak ket ipakamunan to kada kayo. Masapol nga laglagipon tayo kakabsat nga daytoy nga surat ket naipay kadigiti namati nga Hebreo. Nga dati nagbaetan dagiti duwa nga dispensasyon. Dispensasyon iti daytoy nga panawen, iti dispensasyon iti linteg ket naglipasen. Dagiti daton ti templo nga nagbalin nga napateg unay idi ket awanen patagna iti daytoy nga panawen. Noon niya digito'y nga naingat nga bilbilin iti Diyos, kat awanan kais iskanda, iti maysa nga namati, kat daytoy tay may unay-unay dito'y nga libro kakabsat kang gagayim ko. Kas kuna tayo, dito'y nga surat kadigiti Hebreo, kat naiadris da kadigiti namati nga Hebreo. Ure pa'y no digiti sursuro, kat maipa'y tiso amin nga namati, tay anyaman nga puli, kan anyaman nga panawin. Dito'y kat napatag ang maipa'y kadatayo ita. No pa'y no kasta, masapol nga laglagipon tayo, nga daytoy kat naipaay kadigiti namati nga Hebreo kat adda dagiti na isao nga isudalaeng ti addaan nga nananay nga pannakaawat may panggap kadigitoy kas pangarigan ti panangibaga ni Kristo kat nangatngato ngam kadigiti propeta kat adda nay dumduma nga kay papanan na kadakwada. Kuna naman iti umuna nga bersikulo kakabsat kat basaak kada kayo kadigiti ununa nga aldaw iti Dios nagsao kadigiti Amma iti nadumaduma nga pannakaipaay na ken kadigiti nadumaduma nga pamay-an babaen kadigiti mammadto. Kas makita tayo iti umuna nga naisao ditoy ket mangrugi may papaniti Dios. Sakbay na ket adda digiti pakasiknan nga masapol nga makonsidera tapno maawatan ti kay papanan na daytoy. Kas kumano agadal tayo ti may panggap ti geometry adda digiti banbanag nga masapol nga mammuan tayo nga umuna sakbay nga adalan tayo nga mismo daytoy. Ngemno saan ket amangan ta matawtaw tayo. Isu nga napatag-unay nga mammuan tayo pay digitoy nga banbanag. Nun amuan tayo iti maysa nga kinapudno, kat mabalin tayo nga mapan iti sumarunong nga adang. Dito'y libro ti Hebreo, kas iti libro ti Genesis, kat awan panggap tayo nga mang panagnag ti kinapudno nga adda ti Dios. Ngam digito'y nga libro, kat agpada nga kunaanda nga adda ti Dios. Adda digiti kurso ita, kadigiti theological school, nga mang padas, nga mang parnway, iti maysa nga philosophic system, tapno kanu mapanagnakan, iti kinadda ti Dios. Ngam daytoy ket may salaeng nga panangsayang iti oras kakabsat ken gagayem. Nalabit ket adda kamali kada tayo, no saan tayo nga rumwar kan kumita kadigiti manbantay. Kadigiti lang langit iti baybay, kan kadigiti amin nga naparswa, kat saan tayo nga mong nga danang parswa kadigitoy. Kunan nati may kasangapulo kat siyam a kapitulo, umuna nga bersikulo, iti libro ti Salmo. Kunan nati kastoy, dagiti lang langit ipalawag dati dayag ti Dios, kat tilawang ipakita nati aramid ti imana. Gagayem no tinaparswa nga lubong, kat saan na nga maipaay ti minsay kada tayo, may panggap ti namarswa, kat nalabit nga dakurang ti panagpanpanunot tayo. May naag iti daytoy man kakabsat nga basahan tayo, iti libro ti Salmo, may kasangapulo kat upat nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Kunan nati kastoy, timaag kinunan nati puso na, awan ti Dios. Isuda agropsada, agaramid dan iti nakarurud agapwanan, awan si asino man nga agaramid itinimbag. May sapay nga mawatan tayo dito'y libro ti Hebreo, ng umuna nga bersikulo, kat iso ti panagsao ti Dios. Ti Dios kat nakiuman kada tayo gagayem kan kakabsat ko. Dayta kat babaen ti paltiing na. Dayta nga paltiing kat babaen ti nasantuan nga surat. Tumuna nga bersikulo iti daytoy nga libro, kat ipasidumaag na, nga dagiti sursurat kat naipaltiingan, kat napaltiingan da. Kat daytoy nga paltiing kat dakdakamaten na, kat iso ti paltiing iti daan nga tulag, nga adda kada tayo ita. Adda dagiti mga ipagarup, nga daytoy libro ti Hebreo, kat saan nga insurat ni Apostol Pablo, gapo ti panangusar na tinuunag nga Grego nga sao. Kunada nga daytoy kat insurat, iti maysa nga natinub ti sao nga Grego. Daytoy nga min ti libro ti Hebreo kat adan ornus nga panakiyabkas na kadagiti na isurat. Tirugrugi pailaang iti daytoy nga libro kat adan na pintas nga panakausar na kadagiti termino. Kas kumati sao nga ununa ngaldaw iti Grego kat polomeros. Tununa ngaldaw kat tikayat na nga sauan iti Grego kat polomeros. Kat ti sao nga nausar iti naduma-duma apamayan, kat iti orihinal nga sao nga polotropos. Daytoy kat kunada nga kaslamay sa nga daniw, kat napintas nga panakaornos na, daytoy kat maysa nga makapatignay nga naisao. Ti sao nga unang aldaw kakabsat, kat saan na nga tudtudun iti panawin nga kas iti panangipagarup tayo. Ti yun ay unay ditoy kat nagsao ti Dios babaen kin Moises, ngamsakbay dayta kat nagsao isuna kin Abraham. Nusublyanan tayo ti pakasaritaan, kat nakiuman ti Dios ken Abraham, babaan ti tagtagitnep, babaan ti panangibaon na iti anghel ti apo kinkwana. Ngam idi nga nakisao isuna ken Abraham, saan nang imbaga kinkwana no anya ti imbaga na kin Moises. Awan ti anyaman nga dinakamat kini Abraham maipanggap iti linteg. Saan nang imbaga kinkwana ti maipanggap ti sangapulo nga bilin. Ngam ti kamaudyanan na, kat inted ti Dios ti sangapulo nga bilin kini Moises. Kamaudyanan na paikat imbaga namat kini David, nga may sanga ari. Kat umay manipod tiling niya na, kat isuntot yagbalin nga manlumot. Kat idi nga lakayan ni David, impakam muna nga addaari nga dumteng, manipod tiling niya na, kat agbalin to isuna nga manlumot na. Dito nga impormasyon kat saan nang impakam mo kini Moises, kat saan nang imbagamot kini Abraham. Kinapudno na kakabsat, ti Dios kat inikan na ni Moises tilinteg nga ti Israel, kat saan na nga maddaan, iti na indagaan nga ari, gaputa ti Dios ti agbalin nga ari da. Ngumnupay no kasta, kat ammo ti Dios ti kababalin ti puso ti tao, kat iti dayta nga panawin, iti Israel, kat agtartarigagay da nga maddan tinatuan nga ari, kas kadigiti daduma nga pagarian iti aglawlaw da. Kas mas dao tayo iti wagas ti panagtignay ti Dios, iti kastoy nga gundaway kakabsat kin gagayem. Pinatgan na digiti kiddaw da, uray pa'y nung maibilang anatangkan ti ulo da kan puso da. Kat babaon mo't lang iti dayta nga wagas, ti panangibaon na iti misayas, ti manubot ti lubong. Dito yung umuna nga bersikulo kat ibagbaga na nga ti Dios, kat saan na nga ibaga ti amin nga kinapudno, kinapudno na kini Abraham. Ngem, ipaawat na nga agduduma iti wagas kan nilaon, ti panakiuman na kadakwada ti tunggal panawin. Kat ti umno nga panawin, kat imbaon na iti anak na. Iso nga makuna tayo, kakabsat kang gagayem, nga dati panagsasaruno kadagiti kinapudno, nga masarakan tayo itinasantuan nga surat. Tinaisao nga kadagiti na dumaduma nga pamayan, kaya't nangasauan nga ti Dios, kat nangusar kadagiti agduduma nga wagas, ti panakiuman na. Nagparang isuna kini Abraham, babaan kadagiti tagtagitnep, ngamintod na kini Moises itilintag. Sumaruno kat nangipakaamu ti Apo, kadagiti karkari kini Josue. Nagsao isuna, babaan kadagiti tagtagitnep. Nagsao isuna babaan ti linteg, nagsao isuna babaan ti ritual, nagsao isuna babaan ti pakasaritaan, babaan iti daniw, kan babaan ka digiti padtong. Inusar na digitoy, nagdudumang nga wagas itinabayag nga panawin. Babaan ka digiti agarup, o patapulukat lima nga manurat, kat impaka muna ti sa una iti uneg iti agarup, iti siyang aribo, kan limangasot nga tawin. Pinanunot yo ka din, kagabsat kang gagayem, nga itilaksid iti adu, kan agdudumang nga tattao, kat nakabukal dati maysa, nga nakaskas dao, kan ay dumdumang nga libro. Iso da ito'y Biblia tayo. Nakaskas dao, kan ay dumdumang nga libro. Ni Shakespeare kakabsat, kat may isa nga popular, kan mabigbigbig nga manurat. Ngam iso na laang iti may isa nga ng surat iti libro na. Ngam tinasantuan nga surat, wino ti Biblia tayo, kat in surat dagiti agduduma nga ima. Tattao nga agduduma tinaggapuanan, kan orientasyon da. Agduduma dagiti background, kan kabailan da. May isa kadakwada ni Simon Pedro, kat may isa nga nalaing iti pagsasao nga Grego. Ngam awan ti mabalin nga manglais kinkwana may panggap ka digit insurat na iti barong atulag. Ngam isunak at pinili ti Dios, kat dinatukan iti Dios tap na mangisurat iti sa una. Ti libro iti daytoy nga surat, maipaay ka digit Hebreo, nga patyun tayo nga ni Pablo, kat makuna tayo nga may sang eksperto iti pagsasao nga Grego. Idi nga ng surat isuna ka digit taga Galacia, kan ka digit Korento, kat inusar na ti pagsasao nga muda. Ngam daytoy nga insurat na kadigiti taga Korinto kat maibilang nga maysa nga kapintasan iti pannakailanad namet. Ti umuna nga pasut paylaeng kat dinakamat nati sa unga Dios. Kat kas kuna tayon daytoy kat maysa nga mangipasidumaag iti dakkel nga panangbigbig na iti Dios. Kat no kunaen ti si asino man nga wan ti Dios kat adda parikot na saan nga iti Dios. Ti umuna nga pasut paylaeng kat dinakamat nati sa unga Dios. Katkas ko nata yun kagabsat kang gagayem, dahito ikat may isa nga mga ipasilumaag iti dakkel nga panang bigbig na iti Diyos. Kat no kunaan ti si asino man nga tao nga wan ti Diyos, kat adda parikot na, saan nga ni Apo Diyos ti adda parikot na, no di kat dayta nga tao. Kinapudno na, ita nga panawin kat adu digiti, adda degree na, nga PhD nga kunkunada. Digiti makunata yung nga atiyes, kat sanda nga mamati nga adda ti Diyos. Ngam ti makunata ilaang, kat sino da kadi? Nalabit kat ko tarin tayo laangan, itinabasa tayo itang akunana. Timaag kinunana iti puso na, awan ti Diyos. Nalabit kat deto iti may gapo, no apay nga saan nga sinayang ti Diyos ti uras na, ngamang panagnag ti kinadda na, kano si asino isuna. No damay sa ngagtarigagay nga masidag iti Diyos, kat masapul pa'y nga mamati isuna iti Diyos. Nagsao ka digit amma, kunana deto yung versikulo. Sino ka di ka digito yung amma, gagayem? Isuda da Abraham, da Isaac, Jacob, Josue, Moises kan David, Isaya kan dadumapay. Isuda digiti mammadto. Kasmet nga imawatan tayo ditoy nga daytoy ket na isurat maipay kadigiti tattao nga mabalinda nga awagan da Abraham, Isaac, ken Jacob kas amma. Ket digitoy ti maigapo no apay nga naawagan daytoy nga surat dagiti Hebreo. Kuna naman ti daytoy nga bersikulo nagsao kadigiti amma iti nadumaduma nga pannakaipay na. Kan kadigit ina dumadumang nga pamayan, babaan kadigit imammadto. Ti maysa nga propeta kat maysa nga agsao maipay ti Dios. Babaan iti daytoy kat mabalin namat ti agsao may panggap kadigit imapasamak iti masangwanan. Isuna kat nagsao babaan kadigit propeta, kat pudno nga naingat kan napatagunay digitoy nga minsay, nga ipakamuna kadakwada. Isuna digitoy nang urnong kan nang gup-gup isuna, nga da kadatayo iti daan nga tulag ita. Nupay nukasta kagabsat, kat na itadda kat pasitla ang itipaltiing. Ngamita kat makita tayo, nga ti Diyos kat nakisao tinananay babanti anak na nga ni Apo ti Jesucristo. Manipod pa idi umununa nga panawin. Kat tarigagayan ti Diyos, nga iturong tayo itimatang tayo kinkwana. Tapnog balintay kuma nga napudno, kan managtungpal kinkwana. Noon niya kadit inaramid ti tao, inturong na timatang na kadigiti banbanag, nga paggisman na. Kadigiti banbanag nga pagintiresan na. Ngam ti kinapudno na gagayem kan kakabsat, deti kat pananglaksid laang ti panangituray iti Diyos kada tayo. Guraan tayo digiti tattao nga masapul kumangayatan tayo kan ipatag tayo. Apalan tayo digiti tattao nga danunan tayo kan ibingay tayo kuma. Ti Diyos kat nang rugi babaan ti panangiadana iti personal nga relasyon kan Adan, kan Eva. Nakipagnaisuna kadigiti hardin kadakwada. Kat saan ayang nga nakaskas daaw, kan makapatignay daytoy, kat daytoy kumati masapul nga tarigagayan, kan aramidin titunggal may sa kadatayo, kas anak na, timadaan tinadagkat kan napudno nga relasyon tayo ti Diyos. babaen ti anak na nga ni Jesucristo. Ngumaan niya tiniramid ni Adan kini Eva kagayem kan kakabsat. Nilaksid da kan tinalikudan da ti inkarida ti Diyos. Inaramid da ti kaykayat da. Kadigiti na palabas nga panawin. Kat namin ano nga daras nga pinadpadas ti Diyos nga pasoblin iti imatang nagiti tattao kinkwana. Ngum na yulugan ti panakamu iti tao. Ti tao kat nagbalin nga natangsit kan managpannakal. Indadanis da digiti propeta kan tattao ti Diyos. Ngamang balbalakad kadawada. Pinatay da ida, imbis kumanga dengganda ida. Ngamang niya ti sumarunong ay naramid ti Diyos. San na ngay lugasan ti imada kat kinunana awan sirsirbida kat baybayak latta idan. San ngay naramid ti Diyos day tagagayem. Ngam imbaon na ti bugbugtong ng anak ngay ayatin na unay dito'y managbasol nga lubong tapno agbalin nga daton kan bayad kadigiti basbasol tayo. At dakadi kadatayo ti sinuman nga makabael nga mangibaon iti anak na nga matay. Ama ipaila ang timaymay sa nga kriminal, winukabusor tayo. No siyak siguro, gapu iti kinakapsot ko, kat padasag nga ilumang ti anak ko. Ngam iti sakripisok isuna kadig iti kabusor na. Apay ngay naramid da ito'y ni Apo Diyos kagabsat kang gagayem kada tayo. Gapu ta kinunana iti episo, may kadwa nga kapitulo, may kapat aging ganati may kapito nga birisikulo. Basag kada kayo, no apay ngay naramid ni Apo Diyos da ito'y kada tayo. Kunana ti kastoy. Ngam ti Diyos, idinto nga nabaknang ti kaasina. Gapo ti dakkel nga ayat na, a pinagayat na kada tayo. Uri pa'y nataytayon idi, gapo kadigiti basbasol tayo. Pinagbiag na tayo, anay ranod kin Kristo. Gapo ti parabor na isalakan kayo. Kat pinagungar na tayo, anay raman kinkwana. Kat pinagtugaw na tayo, ti may kuyog kinkwana. Kadigiti ayan, anay langitan kin Kristo Isus. Tapno kadigiti panawin, a mapasungad. Iparangarang na tinendaklan a kinabaknang iti parabor na iti kinimbag kada tayo ken Kristo Isos. Nalawag kakabsat ken gagayem, nga daytoy nga bersikulo kat ipakpakamuna kada tayo nga ti Diyos kat ayayatin na tayo launay. Kat gapot ay suna kat nabaknang iti asina, kat pinagbiag na tayo manan babuan kiniapo tayo ng Yesu Kristo. Uray pa'y nun natay tayo nga ni Espirituan gapo kadigiti basbasol tayo. Kat daytoy ti may kay gapo, no apay nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong. Dayta kat gapu ti dakkel ngayat na kada tayo. Imbaon na ti bugbugtong ng anak, akas sungbat na ti panakapaay tayo, nga makiuman tayo iti Diyos. Naimbag ngagsapayo kagabsat kang gagayem, sapay lakumata nakarit kayo iti dayto yung asauna, kat no sikakat adayo ka kiniapo Diyos iti dayto yung aldaw. Kariteng ka kagabsat kang gagayem, isublim ti biyag mo kiniapo Diyos. Babuin kiniapo Isu Kristo. Inayayat na ka niapo Diyos. Inayayat na kat inayayat na tiyam amin. Ngarod no inayayat na ka ni Apo Diyos, anya ngarod ti aramidom. Anyan nga nagpintas no ipaay mo dayta nga biyag mo, kat idaton mo dayta nga biyag mo kini Apo Diyos, kat isuna ko matiagaring, kinka. Madaydayaw ni Apo Diyos, agkararag tayo. Amami nga nilangitan, bigbigan mo iti kinatanok mo. Amumi ama nga sika, iti pagtaudan ti amin na parabor, ayat kin kaasi. Agyaman kami ama ti ayat mo, iso nga ng tid tinamnama mi tapno, makarungat kami ti panakailunod dito'y lubong. Imay na Apo Jesucristo dito'y daga, tapno ipaawat na ti panunot mo, ti panggap mo, isang katwan. Nakipagbiag, kat nagsagaba kat natay maipaay ti panakaisalakan mi. Sapay kumaama, tababaan ka digito'y nga sursuro, kat kanayon nga mapalagipan kami iti dayta nga ayat mo. Kastamot nga ipakaamumi dito'y kadigiti dadumapay, nga saan nga makaamuking ka. Sapay kumao ama, tatignayam dag iti dumdumag iti dayto nga minsahe, tapno masidagda itinagan mo. Amin dag ito'y kat italag may, babaan itinagan niya po ming Jesus, manubot kan manang isalakan may. Amen.
warnak putea. Bisibidiag at hordero. Natay ije cruz. Tapno masuk. Isibibiyag ako dero Natay ijay cruz Tapno masumbot ang tao Itiag na layo
Kangatuan